Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne asubuhi, ikiwa ni Mei 24 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tuna ripoti kuhusu kufukuzwa kazi kwa waziri wa mambo ya ndani nchini Tanzania. Wachambuzi wana maoni tofauti na hatua hiyo iliyotolewa na rais wiki iliyopita.
Ameonyesha uwajibikaji wenye tija kwa taifa, amedhibiti mihadarati, amedhibiti dawa za kulevya kuingia nchini, na ndio waziri wa kwanza aliyetoka kifua mbele kuwataja wauza unga Tanzania ambao ni magwiji wauza unga Tanzania.
Na katika habari nyingine, huko mashariki mwa DRC waasi wa ADF watakiwa kuweka chini silaha na kuacha kuwa raia ili kurejesha amani katika eneo hilo.
Waache silaha chini, waache kupigana, waseme kenye wanapenda kama ni nini, pale tutaongea na tutaangalia kia kufanya ulia kupigana.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Marekani Barack Obama atahutubia mjini Hanoi hii leo Jumanne, akitarajiwa kulenga juu ya kuboresha mahusiano kati ya Marekani na Vietnam na umuhimu wa kujenga majadiliano yenye tija kati ya nchi hizo mbili. Maafisa wa White House wanasema rais atasisitiza umuhimu wa mataifa hayo mawili kujihusisha katika mazungumzo yenye maana pale wanapotofautiana, ikiwemo haki za binadamu. Bwana Obama pia atakutana leo na wanaharakati wa makundi ya kiraia pamoja na wajasiriamali vijana. Jana Jumatatu alitangaza kwamba Marekani inaondoa marufuku yake ya silaha ya muda mrefu kwa Vietnam. Akizungumza kwenye mkutano wa waandishi wa habari akiwa na rais wa Vietnam Tran Dai Quang, Obama alisema Marekani imeondoa marufuku yote ya uzaji wa vifaa vya kijeshi kwa Vietnam ambayo imekuwepo kwa karibu miaka 50, akiongeza kwamba uzaji bado unahitajika kufikia vigezo vinavyohitajika, ikiwemo vyote vya haki za binadamu, lakini mabadiliko haya yanaihakikishia Vietnam ina fursa ya kupata vifaa inavyohitaji kwa ajili ya kujilinda yenyewe. Rais Wang alikaribisha hatua hiyo kama mwisho wa ukurasa wa maumivu. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ametoa wito kwa ushirikiano bora wa kimataifa katika kushirikiana mzigo wa kuzungumzia mzozo mkubwa wa kibinadamu duniani. Bwana Erdogan alizungumza jana Jumatatu mjini Istanbul kwenye mkutano wa siku mbili unaoungwa mkono na Umoja wa Mataifa ambao uliitishwa dhidi ya wahamiaji wengi wanaomiminika Uturuki nchini Syria na raia wa Iraq wanaokimbia vita vya miaka kadhaa nchini mwao. Wachambuzi wanasema kuwepo kwa wahamiaji milioni 3 kwenye ardhi ya Uturuki kumeifanya nchi hiyo kuwa mwenyeji mkubwa sana duniani wa watu wasiokuwa na makazi, sehemu ya kile Umoja wa Mataifa inakiita tatizo baya sana la kibinadamu tangu vita vya pili vya dunia. Licha ya wale wenye mashaka ambao wanahoji kama mkutano unaweza kuleta mafanikio, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon aliwataka wajumbe wa mkutano na wakuu wa nchi kutoka zaidi ya mataifa 60 kutatua wenyewe matatizo hapa na hivi sasa, na sio tu kuwapa watu uhai lakini kuwapa watu fursa ya maisha ya heshima. Maandamano dhidi ya tume ya uchaguzi nchini Kenya yalifanyika katika miji kadhaa jana Jumatatu, huko vyombo vya habari katika eneo vikiripoti kwamba angalau waandamanaji watatu waliuawa huko magharibi mwa Kenya. Mjini Nairobi, polisi wa kutuliza ghasia walipanga mstari kuzunguka makao makuu ya tume hiyo wakisubiri mchana kutwa kuvunja ghasia za karibuni ambazo zimekuwa katika maandamano ya wiki kadhaa. Waandamanaji hawakuweza kufikia jengo hilo kwa sababu polisi walitumia gesi ya kutoa machozi na mipira ya maji kutawanya kiasi cha waandamanaji 100 kabla ya kuweza kufikia karibu na eneo hilo. Uhaba mkubwa wa chakula kusini mwa Afrika unatarajiwa kuongezeka sana ifikapo mwisho wa mwaka kama dunia haitachukua hatua za haraka. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Wataalamu wa misaada wa Kiafrika wanasema wana wasiwasi kwa bara hilo ambalo linakumbwa na ukame huenda likawa nyuma mataifa yaliyokumbwa na mizozo kama vile Syria, Yemen na Iraq, wakati maafisa wa kimataifa wa misaada wakikutana wiki hii kwa mara ya kwanza kuwahi kufanyika kwa mkutano wa viongozi kuhusu huduma za dharura unaofanyika Istanbul. Shadrack Omol, mshauri mwandamizi katika idara ya mfuko wa dharura wa watoto katika Umoja wa Mataifa, anasema mwanya wa kujibu kwa njia muafaka unajifunga haraka. Mwenendo wa hali ya hewa ambao umepelekea ukame, maarufu kama El Nino, umelipiga eneo la mashariki na kusini mwa Afrika tangu mwaka 2015. Kwanza hali hiyo ilijitokeza katika sehemu ambazo zimekuwa zikikumbwa na mafuriko mabaya na kuyafanya kuwa makavu kutokana na ukame mbaya sana. Mzozo huu umeathiri kiasi cha watu milioni 32 kusini mwa Afrika peke yake, na wataalamu wanasema wanatarajia tathmini mpya kubainisha ongezeko la mpaka karibu watu milioni 50 mwanzoni mwa mwezi Juni.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Mifululizo ya milipuko ya bomu iliua zaidi ya watu 100 katika miji tulivu miwili pwani ya Syria jana Jumatatu, kwa mujibu wa televisheni ya taifa ya Syria na shirika linalofuatilia haki za binadamu nchini Syria la Syrian Observatory for Human Rights. Milipuko ilitokea katika ngome ya serikali ya Jable na Tartus, ambayo hadi hivi sasa iliepuka ghasia mbaya sana katika miaka mitano ya vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Syria. Mabomu manne, ikiwemo angalau shambulizi moja la kujitoa mhanga, yalilipuka huko Jable, ikijumuisha mlango wa dharura wa kuingia katika hospitali ya mjini humo. Shambulizi moja la roketi kwenye kituo kimoja cha basi liliua watu wasiopungua 53 kwa mujibu wa Syrian Observatory. Mabomu matatu mengine, angalau moja lilikuwa la kujitoa mhanga, lilipiga kwenye mji wa Tartus, kiasi cha kilomita 60 kusini mwa Jable, katika kile mkuu wa kundi la Syrian Observatory Rami Abdulrahman aliita shambulizi lisilotarajiwa. Idli inasema meli za uokozi zinazofanya shughuli zake pwani ya Libya ziliwaokoa zaidi ya wahamiaji 2500 kwa salama jana Jumatatu, na inasema idadi yao inaongezeka wakati hali ya hewa inaimarika katika Mediterranean. Walinzi wa pwani wa Idli walisema wahamiaji kamili 2000 walivutwa kutoka kwenye boti ndogo na boti moja kubwa. Taarifa inasema meli za majini za Ireland na Malta, sehemu ya jeshi la kimataifa linaloangalia kuzuia uzamaji mkubwa unaotokea kwenye bahari, liliwaokoa mamia wengine, na kwamba meli ya mizigo iliyokuwa ikipita ilijumuika na juhudi za uokozi. Umoja wa Mataifa unasema zaidi ya wahamiaji 3000, wengi wao kutoka kusini mwa jangwa la Sahara, wameokolewa kutoka bahari ya Mediterranean na kupelekwa kwenye vituo vya wakimbizi nchini Italy kwa mwaka huu. Maafisa wa masuala ya haki za binadamu wanasema njia ya bahari kutoka Libya kwenda Italy hivi sasa imekuwa njia kuu kwa wahamiaji wanaoelekea Ulaya baada ya mkataba wa karibuni kati ya Umoja wa Ulaya na Uturuki kupunguza mtiririko wa wahamiaji kutoka pwani ya Uturuki kwenda Ugiriki.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Tanzania, ambako wachambuzi nchini humo wanajiuliza kwamba kitendo cha hivi karibuni cha Rais wa Tanzania John Magufuli kumfukuza kazi waziri wa mambo ya ndani wa nchi hiyo Charles Kitwanga kulikuwa na sababu ya ulevi tu au kuna jambo jingine. Hii ni mara ya kwanza kwa waziri kufukuzwa kazi kwa sababu hiyo. Mwenzangu Id Ligongo amezungumza na wachambuzi Charles Misango na Augustine Matefu kuangalia hilo kwa undani zaidi.
Kuvuliwa madaraka kwa aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani Mheshimiwa Charles Kitwanga, na anayejulikana zaidi kwa majina ya mawe matatu, kwa sababu iliyotolewa ya ulevi imeleta mkanganyiko mkubwa sana hasa kwa katika duru za siasa hapa nchini, na wengi wanaona kwamba ulevi limetumika tu kumuondoa madarakani baada ya kuwepo kwa shinikizo kubwa sana kutoka ndani ya bunge na nje ya bunge. Kwa hiyo kutokana na tume hizi, wengi wanaona kwa swala la kigezo cha ulevi labda kimetumika tu na rais kujaribu kumuondoa madarakani mtu ambaye inasemekana ni rafiki na ni mtu wa karibu sana na rais wetu wa sasa John Pombe Magufuli. Tume ya ulevi si sababu ya msingi, na wengi kwa kweli bila kutafuna maneno imechukuliwa tu kama cover ya kumwajibisha kutokana na ile tuhuma nzito ambayo imekuwa ikienea hapa.
Kuna bado kuna swali lingine hapo hapo kwamba je, pamoja na vitu vyote hivyo kuwepo katika viwanja vya bunge, ni ruhusa kwamba ya mtu kuingia bungeni akiwa ametandika kilaji?
Labda niwaambie Watanzania na Wamarekani na Watanzania ambao wanaishi Marekani kwa ujumla. Mimi awali siku za nyuma tuliwahi kutoa tamko juu ya kuwepo kwa baadhi ya watu wasio waaminifu, wafanya biashara na kundi la wauza madawa kulevya ambao wamekuwa kisumbua nchi kwa muda mrefu. Wamekuwa wakihujumu serikali ya rais aliyomaliza muda wake, na wamekuwa wengine hata wakiwa marafiki wa baadhi ya viongozi waandamizi serikalini. Waliandaa mpango kabambe kuhakikisha kwamba, na kushirikiana na upande wa upinzani kuhakikisha kwamba serikali iliyoingia madarakani ya awamu ya tano, kwa sababu imeanza na kasi na hali mpya kabisa kudhibiti mianya mbalimbali ya uingizaji wa madawa kulevya, kushughulikia uhalifu nchini na kudhibiti matumizi ya fedha na kurudisha nidhamu ya utumishi wa umma. Sasa wakaona ni agenda gani ambayo wanaweza wakaiumisha serikali ya awamu ya tano na Mheshimiwa Ndugu John Pombe Magufuli. Wakatafuta sababu kuona kuna mtu ambaye yupo karibu sana rais Magufuli, ambaye ni mwadilifu, ameweza kufanya kazi kwa muda mfupi, lakini akawa matokeo yake ni chana kwa jamii. Na hamna Mtanzania wa Tanzania hii au Tanzania yote duniani asijue kwamba Dr. Mheshimiwa Charles Kitwanga katika muda mfupi ameonyesha uwajibikaji wenye tija kwa taifa. Amedhibiti mihadarati, amedhibiti dawa za kulevya kuingia nchini, na ndio waziri wa kwanza aliyetoka kifua mbele kuwataja wauza unga Tanzania ambao ni magwiji wa uza unga Tanzania.
Ni Charles Misango na Augustine Matefu akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Wapiga kura wa Republican nchini Marekani wanaonekana kulazimika kuweka kando maoni yao kuhusu mgombea urais mtarajiwa Donald Trump, sababu kuu inayopelekea kinyang'anyiro kikali na mgombea anayeelekea kuteuliwa na Democrat Hillary Clinton. Kwa miezi kadhaa, Clinton, waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Marekani, ameshikilia asilimia ya tarakimu mbili akiongoza dhidi ya Trump, mfanya biashara maarufu anayewania kuingia White House kwa mara ya kwanza. Lakini maoni ya kitaifa katika siku za karibuni yanaonyesha hivi sasa kinyang'anyiro kimepamba moto, ikiwa ni miezi mitano na nusu kabla ya uchaguzi mkuu mwezi Novemba. Mtaalamu wa masuala ya kisiasa Stephen Wine wa chuo kikuu cha Georgetown aliambia Sauti ya America VOA, Republican wameungana pamoja kumsaidia Trump. Wakati huo alisema wapiga kura wa Democratic bado hawajaungana kwa Clinton, ambaye bado anakabiliwa na mpinzani mkuu senator wa Vermont Bernie Sanders, kabla ya kufikia kwenye uteuzi wa chama cha Democratic hapo Juni 7, ambapo jimbo muhimu la mwisho linafanya uchaguzi wa awali kumteua mgombea wa chama. Ofisa mmoja wa polisi kwenye mji wa Baltimore katika jimbo la Maryland hapa Marekani alikutwa hana hatia juu ya mashtaka yaliyohusiana na kifo cha Freddie Gray kijana mweusi wa Kimarekani ambaye alifariki mwaka jana baada ya kutaabika na majeraha makali akiwa amewekwa nyuma ya gari la polisi. Ofisa Edward Niro alikabiliwa na mashtaka ya shambulizi la pili, kutokuwa makini na uzembe kazini. Alikutwa hana hatia jana Jumatatu kwa mashtaka yaliyosomwa mbele ya jaji bila ya baraza la mahakama, ambapo ndivyo alivyopendekeza. Niro alikuwa akabiliwe na kifungo cha hadi miaka 10 jela kama angekutwa na hatia. Waendesha mashtaka walisema ofisa huyo mwenye umri wa miaka 30 kinyume cha sheria alimkamata Gray mwenye umri wa miaka 25 hapo April 12 mwaka jana bila sababu ya kueleweka, na alishindwa kumlinda kwa kumfunga mkanda wa abiria wakati akiwa ndani ya gari la polisi. Wanasheria wa Niro walisema mteja wao hakumkamata kijana huyo, na kwamba suala la kumfunga mkanda ni jukumu la dereva kuhakikisha kwamba Gray alikuwa salama. Rais wa Marekani Barack Obama anasema kifo cha kiongozi wa Taliban Mullah Akhtar Mansour kimemwondoa kiongozi wa taasisi ambaye inaendelea kupanga mashambulizi dhidi ya Marekani na majeshi ya ushirika. Obama alisema jana wakati wa mkutano na waandishi wa habari huko Hanoi kwamba kuuawa Mansour, kiongozi huyo wa Taliban aliyekataa juhudi zinazofanywa na serikali ya Afghanistan kujihusisha kwa kina katika mazungumzo ya amani na kumaliza ghasia ambazo zimesababisha vifo visivyokuwa na heshima vya wanaume, wanawake na watoto wasio na hatia nchini Afghanistan.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika. Kamanda wa jeshi la Kongo katika eneo la mashariki, Jenerali Leo Mushale, amewataka waasi wa ADF kusimamisha kwa haraka mauaji ya raia wasio na hatia huko Beni, mashariki mwa DRC, katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Mushale amesema hayo katika eneo la Eringeti, sehemu ambako watu waliuliwa siku chache zilizopita. Mwandishi wetu Auster Malivika yuko Eringeti huko Beni, na ifuatayo ni ripoti yake.
Akizungumza na Sauti ya Amerika hapa katika mji wa Eringeti baada ya kukutana na kamanda wa kikosi cha Umoja wa Mataifa MONUSCO Jenerali Bayo, kamanda wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC eneo la mashariki, Leo Mushale ameomba waasi wa ADF walieko katika misitu ya Beni kusimamisha kwa haraka mauaji dhidi ya raia wasiokuwa na hatia.
Nawaambia hivi, wale watu biko na uwa ni watu sawa wao, bache kuua watu. Juu nabo biko na watoto, biko na wabibi, biko na bandugu. Sikwataitika bakuwe na uwa bandugu yao, kuua watoto yao, kuua wabibi zao vile. Biko na uwa watu yao. Wache sila chini, wache kupigana, waseme kienye wanapenda kama ni nini. Pale tutaongea na tutaangalia kia kufanya ulia kupigana na sila.
Raia wamekuwa wakishutumu Umoja wa Mataifa MONUSCO na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kushindwa kuwalinda, lakini jenerali huyu alijibu:
nadhani nini peke na population yao peke itaona, sisi hatutasema kitu. Population yao peke ndio atasema, no, hii mara tunaona kama kuna mabadilisho.
Upande mwingine, nilizungumza naye jenerali Bayo, kamanda wa kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa ausikae na operation za kijeshi, ambaye alijibu:
our message is that what they are committing here in terms of crimes, in terms of acts vis-à-vis innocent people is absolutely not acceptable.
Kwa sasa jeshi la Kongo pamoja na lile la Umoja wa Mataifa MONUSCO limeanzisha ushirikiano wa kijeshi baada ya muda mrefu wa mafarakanyiko, na hivi sasa waendelea kushambulia waasi wa ADF katika misitu ya Beni hapa mkoa Kivu ya Kaskazini. Ofisari Malivika, Sauti ya Amerika, Eringeti.
UNITAID inazindua juhudi mpya za mamilioni ya dola kufadhili matibabu mapya ambayo yanaweza kuzuia mamilioni ya watu duniani kuugua kifua kikuu, ambayo hivi sasa wanaishi na virusi vya TB. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva, na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Taasisi ya kimataifa ya UNITAID inauchukulia kwa dhati msemo wa zamani kuwa ni vyema kuzuia kuliko kutibu. Mkurugenzi mtendaji Lelio Marmora ameiambia VOA kwa taasisi yake inajitayarisha kutumia kati ya dola milioni 40 na 80 kwa mapendekezo ambayo yanaweza kutoa matibabu rahisi ya muda mfupi na gharama nafuu kwa watu ambao wako katika hatari ya kupata kifua kikuu.
What we aspire is to have a large menu of projects to see how these projects would work in
Mora anasema tunachotamani ni kuwa na orodha ndefu ya miradi na kuona jinsi miradi hii inavyoweza kufanya kazi kusini mwa Afrika na eneo la Afrika Magharibi ambalo wanazungumza Kifaransa, eneo la Sahel na pengine Asia na huko Latin America itategemea. Kifua kikuu kinaambukiza sana kwa njia ya hewa, ni maradhi ambayo yanaua kiasi cha watu milioni 1.5 kila mwaka. Shirika la Afya Duniani linakadiria kwamba theluthi moja idadi ya watu duniani wana virusi vya kifua kikuu, hivyo wanajulikana kuwa na wabebaji wa virusi hivyo, lakini hawana maradhi na havijakuwa na uwezo wa kuambukiza. Kiasi cha asilimia 15 ya watu wenye dalili za virusi hivi wanatarajiwa baadaye kuugua kifua kikuu. Makundi mawili ambayo yako katika hatari zaidi, nasema WHO, ni watoto walio na umri wa chini ya miaka 5 na watu wanaoishi na HIV. Matibabu kwa TB ni marefu. Yanawataka wagonjwa kunywa dawa za vidonge kila siku kati ya kipindi cha miezi 6 na 36. Mkurugenzi wa programu ya Global TB katika WHO, Mario Ravlione, anasema uamuzi wa United kuwekeza katika matibabu ya kuzuia ni hatua kubwa sana katika kuelekea kumaliza TB ifikapo mwaka 2030.
I think it would be a fundamental game changer because it's the first time we see a real move at this level of financing using a
financial mechanism. Nadhani itakuwa ni mabadiliko ya msingi kwa sababu ni mara ya kwanza wanaona hatua za kweli katika kiwango cha ufadhili kama huu. Kutumia nyenzo za kifedha kama hivi ni moja ya njia ya kweli ya kusonga mbele, na kuongezea kwa hii itakuwa na mchango mkubwa katika kuzuia mamilioni ya watu kuugua kifua kikuu pamoja na kuepuka vifo, kwa sababu mara unapozuia unakuwa huna maradhi na kunakuwa hakuna vifo. Ravlione anasema na matumaini ufadhili wa United utaisukuma sekta ya utengenezaji madawa kutengeneza dawa bora, rahisi na ambazo zinaweza kutumika katika kipindi cha muda mfupi ili kuzuia kifua kikuu.
Na magavana wa benki kuu ya Nigeria wanakutana licha kuwa na mtazamo wa kifedha wa uchumi mkubwa barani Afrika unaonekana kudumaa. Takwimu zilizotolewa wiki iliyopita zinaonyesha uchumi wa taifa hilo ukishuka. Mwandishi wa VOA Chris Stein ametuandalia ripoti ifuatayo kutoka Abuja, na Aida Isa anaisoma ripoti hiyo.
Nigeria inaelekea katika hali ya kudorora kwa uchumi. Hiyo ndio sababu wachambuzi, baada ya idara ya taifa ya utakwimu ilipotangaza kuwa uchumi umepungua kwa 4% katika robo ya kwanza ya mwaka huu. John Ashburn, mchumi wa Afrika katika shirika la Capital Economics lenye makao yake mjini London, anasema uhaba wa mafuta na fedha za kulipia bidhaa zinazoagizwa kutoka nje kumedumaza ukuaji wa uchumi. Anasema hadhani kuwa kipindi cha robo ya pili kitakuwa na ahueni.
It's very very likely the economy will shrink again in this quarter.
Anasema kuna uwezekano mkubwa kuwa uchumi utasinyaa tena katika kipindi cha robo hii, na baada ya hapo tutakuwa katika hali ya kudorora kwa uchumi. Mafuta ndio bidhaa kuu ya Nigeria wanayouza nje na ni mfadhili mkuu wa bajeti ya serikali. Kushuka kwa bei ya mafuta ghafi duniani kumepunguza mapato na kuumiza uchumi. Vile vile uzalishaji wa mafuta umeshuka kwa takriban mapipa nusu milioni kwa siku, kwa sababu wanamgambo walilipua mabomba kadhaa ya mafuta katika eneo linalozalisha mafuta la Niger Delta. Ashburn anasema serikali haijasaidia hali kwa kuweka udhibiti kwa ubadilishaji wa fedha za kigeni, na hivyo kupelekea uhaba wa dola nchini. Upungufu huo wa dola una athari kadhaa, ikiwa ni pamoja na upungufu wa petroli kwa sababu Nigeria inauza nje mafuta yake mengi. Ukuaji pia katika uzalishaji viwandani pia umepungua katika kipindi cha robo ya kwanza. Ashburn anasema wazalishaji ambao wanategemea vifaa kutoka nje hawawezi kuvipata. Wengi wameiomba benki kuu kushusha thamani ya sarafu ili kuchochea ukuaji na kumaliza uhaba wa dola, lakini Rais Muhammadu Buhari anasema yeye hapendelei hilo. Hata hivyo, bado anasubiri kuona iwapo maafisa wa benki kuu watachukua hatua yoyote baada ya kumaliza mkutano wao huko Abuja hivi leo.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kwa sasa. Basi karibu kusikiliza muhtasari wa habari. Muzika.
Rais wa Marekani Barack Obama atahutubia mjini Hanoi hii leo Jumanne, akitarajiwa kulenga juu ya kuboresha mahusiano kati ya Marekani na Vietnam na umuhimu wa kujenga majadiliano yenye tija kati ya nchi hizo mbili. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ametoa wito kwa ushirikiano bora wa kimataifa katika kushirikiana mzigo wa kuzungumzia mzozo mkubwa wa kibinadamu duniani. Maandamano dhidi ya tume ya uchaguzi nchini Kenya yalifanyika katika miji kadhaa jana Jumatatu, huku vyombo vya habari katika eneo vikiripoti kwamba angalau waandamanaji watatu waliuawa huko magharibi mwa Kenya. Mifululizo ya milipuko ya bomu iliua zaidi ya watu 100 katika miji tulivu miwili pwani ya Syria jana Jumatatu, kwa mujibu wa televisheni ya taifa ya Syria na shirika linalofuatilia haki za binadamu nchini Syria la Syrian Observatory for Human Rights.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika.
Mataifa ya Afrika yaliyo chini ya jangwa la Sahara yamejitahidi katika miaka ya hivi karibuni. Naibu wa waziri wa mambo ya nje wa Marekani anayeshughulika na masuala ya Afrika, Linda Thomas Greenfield, akizungumza mbele ya kamati ya Senate kuhusu masuala ya nchi za nje, alisema kwa jumla mienendo katika mataifa ya Afrika yaliyo chini ya jangwa la Sahara inaonyesha kuimarika kwa kasi kwa demokrasia, maendeleo na nafasi za kiuchumi. Mataifa kadhaa yamesitisha mapigano yaliyokuwa yanaendelea kwa muda mrefu na kuanza kujenga upya. Nchi zingine zimefanya chaguzi kuu zilizofaulu katika kipindi cha mwaka mmoja kilichopita. Nafasi za kiuchumi zimeimarika na pato la kila mtu ndani ya nchi yake limeendelea kuongezeka. Lakini licha ya hayo, bado kuna sehemu nyingi za bara hilo ambazo zimeendelea kukumbwa na mizozo, huku maeneo yake mengi yakikabiliwa na migogoro hiyo kwa sababu ya ugaidi na itikadi kali za kutumia nguvu. Naibu wa waziri Thomas Greenfield alisema makundi ya kigaidi kama vile Al-Shabaab, Boko Haram, Al-Qaeda kwenye eneo la Islamic Maghreb au hata Akim na Al-Murabitun yanatumia udhaifu wa kisiasa na kiuchumi katika baadhi ya nchi kutekeleza uhalifu. Alisema kumekuwa na visa vya wanamgambo wanaotumia ghasia na itikadi kali ambao wanalenga udhaifu kama ukosefu wa nafasi za kiuchumi, mizozo ya kisiasa, utawala mbaya, ufisadi na ukosefu wa uwajibikaji baina ya vyombo vya usalama katika juhudi zao za kuwaandikisha wafuasi. Katika eneo la bonde la ziwa Chad, Boko Haram tayari imetekeleza mashambulizi dhidi ya mahoteli na sehemu ya mapumziko ambayo inatembelewa sana na wageni kutoka nchi za magharibi. Katika Afrika Mashariki, kundi la Al-Shabaab limetekeleza mashambulizi makubwa dhidi ya kambi za kijeshi za Umoja wa Afrika na kulenga sehemu zingine nchini Somalia na Kenya. Kundi la kigaidi la ISIL limeendelea kutafuta washirika katika maeneo hayo ili kuongeza mtandao wao wa kigaidi. Marekani inashirikiana na mataifa binafsi na mashirika makubwa ya kimataifa barani Afrika ili kuimarisha nguvu za kijeshi za mataifa hayo. Vilevile inasaidia kuimarisha sekta ya utekelezaji wa sheria, mahakama na zile zilizo na majukumu ya kukabiliana na uhalifu. Wakati huo huo, Marekani inafanya kila juhudi kusitisha uandikishaji, mafunzo ya itikadi kali na safari za watu kwenda kushiriki katika vitendo vya kigaidi. Waziri mdogo Thomas Greenfield alisema kwamba Marekani inapanua ushirikiano wake na serikali na mashirika yasiyo ya kiserikali barani Afrika ili kufahamu vizuri kiini cha itikadi kali za kutumia nguvu na kutafuta mbinu mwafaka za kukabiliana na uhalifu huo. Alisema nchi yake inafanya kazi na wadau katika serikali, kutoka serikali kuu hadi serikali za mashinani, ili kuunda sera ambazo zitasitisha kusambaa kwa itikadi kali za kutumia nguvu. Aliongeza kwamba Marekani inajitolea kushirikiana na watu na serikali za Afrika ambazo zinatetea na kukuza demokrasia, amani na maendeleo.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika. Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Aida Isa, mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tukisema kwaheri, ninakuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.